qelsi i fjalëve të kishës.
Në rubrikën qelsi i fjalëve të kishës, vjojmë leximin e letrës së Shën Gjon Palit të dytë drejtuar familjeve në pritje të sinodit të jashtëzakonshëm me këtë temë që fillon në Vatikan më 5 tetor. Në fragmentin e sotëm flitet për kërkesat e dashurisë. Ajo dashuri, së cilës Pali i ka kushtuar himnin në letrën e parë drejtuar Korintasve. Ajo dashuri që është e durueshme, e mirë dhe që duron gjithçka, është sigurisht plot me kërkesa. Por pikrisht për këtë arsye është e bukur, sepse duke pasur kërkesa, përbën të mirën e vërtetë të njerëzit dhe e rrezaton tek të tjerët. E mira në fakt, thot Shën Toma, është për vetë natyrën e saj përhapse.
Dashuria është e vërtet kur krijon të mirën e personave dhe të bashkësive, e krijon dhe u jep të tjerëve, sepse dashuria ka kërkesat e veta, i ka në çdo rrethon njerëzore, i ka edhe më shumë se është e hapur ndaj ungjillit, a nuk kumton pikrisht këtë gjë Krishti me urdhrimin e tij? Duhet që njerëzit e sotëm të zbulojnë këtë dashuri plot me kërkesa, sepse aty gjendet themeli vërtet i fort i familjes, themeli që mund duroj gjithçka. Si pas apostullit, dashuria nuk mund duroj gjithçka, nëse ka smirë, nëse krenohet, nëse mungon respekti. Dashuria e vërtet, mëson Shën Pali, është ndryshe, beson gjithçka, shpreson gjithçka, duron gjithçka. Pikrisht kjo dashuri duron gjithçka, vepron me anë të saj vetë forca e fuqishme e hyjit që është dashuri. Vepron fuqia e Krishtit, shpëtimtari njeriut e shëlbus i botës.
Duke medituar kapitullin e 13 të letrës së parë drejtuar Korintasve, ecim në udhën që na bën të kuptojmë në mënyrën më të drejtpërdrejtë e mbreslënëse të vërtetën e plot për qytetërimin e dashurisë. Asnjë tekst tjetër biblik nuk e shpreh këtë të vërtetë më thjeshtë e më thellë se sa himni i dashurisë. Rreziqet që e kërcënojnë dashurinë përbëjnë kërcënim edhe për qytetërimin e dashurisë, sepse ndihmojnë gjërat që mund të kundërshtojnë. Le të mendojmë egoizmin para së gjithash, por jo vetëm egoizmin e individit. Ekziston edhe egoizmi i çiftit ose në një rreth më të gjerë, egoizmi shoqëror, për shembull ai i klasave apo i kombeve, nacionalizmi. Egoizmi në çdo formë të vetën i kundërvihet drejt për drejt e rrënjësisht qytetërimit të dashurisë. A duam të themi me këtë se dashuria duhet përkufizuar si kundër egoizëm? Do të ishte një përkufizim tepër i varfër, e vetëm negativ, edhe pse është e vërtetë se për të realizuar dashurinë dhe qytetërimin e dashurisë, duhen të kaluar format e ndryshme të egoizmit. Është më e drejtë të flasim për altruizmin si antiteza e egoizmit. Por koncepti i dashurisë që ilustron Shën Pali është edhe më i pasur e i plot. Himni i dashurisë në letrën e parë drejtuar Korintasve mbetet magna carta e qytetërimit të dashurisë. Në të nuk flitet vetëm për disa shfaqje të veçanta si egoizmi apo altruizmi, por për pranimin rrënjësor të konceptit të njeriut si person, që gjen veten duke e dhuruar sinqerisht vetveten. Dhurata, kuptohet, është për të tjerët. Kjo është përmasa më e rëndësishme e qytetërimit të dashurisë.
Kemi hyrë kështu tek thelbi i vërtetës ungjillore për lirinë. Personi e përsos vetveten duke ushtruar lirinë me anë të vërtetës. Liria nuk mund kuptohet si mundësi për të bërë gjithçka. Ajo do të thotë dhurim i vetvetes, edhe më shumë. Do të thotë disiplinë shpirtërore për dhurim. Në konceptin e dhuratës nuk gjendet vetëm nisma e lirë e subjektit, por edhe për masa e detyrimeve. Gjithçka realizohet me anë të bashkimit personave. Kemi arritur kështu në zemrën e çdo familjeje.
Jemi në gjurmët e antitesis ndërmjet individualismit e personalismit. Dashuria, qytetërimi i dashurisë, lidhet me personalismin. Pse pikërisht me personalismin? Pse individualismi e kërcënon qytetërimin e dashurisë? Qelsin e përgjigjes e gjejmë në thënien konciliare, dhuratë e sinqertë. Individualizmi kërkon që liria të përdoret duke lejuar subjektin të bëjë çfarë të doj vetë, duke caktuar ai vetë të vërtetën e asaj që i pëlqen dhe i nevojitet. Nuk pranon që të tjerët të duan apo të kërkojnë diçka prej tij në emër të së vërtetës objektive. Nuk dëshiron të jap dikujt tjetër në bazë të së vërtetës. Nuk dëshiron të bëhet dhuratë e sinqertë. Individualizmi mbetet egocentrik dhe egoist. Me personalizmin, antiteza nuk lind vetëm në teori, por në trualin e etosit. Etosi i personalizmit është altruizmi, e shtyn personin të bëhet dhurat për të tjerët dhe të gjej gëzimin tek vetdhurimi. Ky është gëzimi për të cilin flet Krishti.